Psalm 67. Infinum solus cantici ipsi David. Exsurgia Deus, et dissipentur inimici eius, et fugiant qui odorunt eum a facie eius, sicut deficit fumus deficiant, sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei, et justi epulentur, et exultent in conspecto Dei, et delectentur in laetitia. Cantate Deo, salmum dicite nomine eius, ite facite ei qui ascendit super accessum. Dominus nomen ili, exultate in conspectu eius. Turbabuntur a facie eius, patris orphanorum, et judicis viduarum Deus in loco sancto suo. Deus, qui in habitare facit unius moris in domo, qui educit vinctos in fortitudine. Similite eius, qui expaserant, qui habitant in sepulcris, Deus cum egrederis in conspectu populi tui, cum per transires in deserto, terra mota est, et denum celi distellarunt. A facie Dei sine, a facie Dei Israel. Pluviam voluntariam segregabis Deus, hereditati tuae, et infirmata est, tu vero perfecisti eam. Animalia tua habitabunt in ea, parasti in dulcedine tua paperi Deus. Dominus David verbum, evangelizantibus virtute multa. Rex virtutum delecti delecti, et speciei domus dividere spolia. Si dormiatis inter medios cleros, pene columbae de accendatate, et posteriora dorsi eius in pallore auri. Dum discernit celestis regis super eum, nive de albuntur in salmon. Mons Dei, mons pinguis, mons coagulatus, mons pinguis. Ut quid succipiam ini montes coagulatos. Mons in quo beneplacitum est Deus habitare in eo, etenum dominus habitabit in finem. Corus Dei decem millibus multiplex, millia laetantium, dominus in eis in sina in sancto. Ascendisti in altum, cepisti captivitatem, accepisti dona in omnibus, et enim nos credentis in habitare Dominum Deum. Benedictus Dominus die quotidiae. Prosperum ite facie, nobis Deus salutarium nostror. Deus noster, Deus salvos faciendi, et Domini Domini exitus mortis. Verum tamen Deus confringet capita inimicorum suorum. Vercicem capile permabulantium in delecti suis. Dici Dominus, ex bassam convertam, convertam in profundum maris, ut intingiator pes tuus in sanguine. Lingua canum tuorum ex inimicis abipso. Viderunt ingressus tuos Deus, ingressus Dei mei, regis mei, qui est in sancto. Prevenerunt principes coniuncti salentibus, in medio juvengularum timpan istiarum, in ecclesiis benedicite Deo Domino de fontibus Israel. Ibi Benjamin adolescentulus in mentis excessu. Principes Iuda, duces eorum. Principes Zabulon, Principes Nephtali, manda Deus virtuti tuae. Confirma hoc, Deus, quoc operatus es in nobis, a templo tuo in Jerusalem. Tibi afferent reges munera, increpa feras arundinis, congregatio tarorum in vacis populorum, et excludant eius qui probati sunt agento. Dissipa gentes quae bella volum, venient legiati ex Egypto, aetia ubia, preveniet manus Deus Deo. Regna terrae, cantate Deo, salite Domino, salite Domino, qui ascendit super caelum caeli, ad orientem. Ecce David voci soe vocem virtutis. Date gloriam Deo super Israel. Magnificentia eius et virtus eius in nubibus. Mirabilis Deus in sancti suis. Deus Israel, ipse David virtutem et fortitudinem plebis suae. Benedictus Deus.